Opera Viva. Počúvate podcast štátnej opery. Vítam vás pri ďalšom vydaní nášho jubilejného podcastu. Pri príležitosti nášho 65. výročia založenia v našom štúdiu vítame osobnosti, ktoré rôznym spôsobom súvisia s aktuálnou činnosťou alebo s históriou nášho divadla. Je mi cťou, že dnes prijala pozvanie veľmi známa osobnosť, ktorá v základnej umeleckej škole vychovala nesmierne množstvo profesionálnych umelcov. Navyše je jednou z učiteliek, ktoré vedú detský spevácky zbor. No a tento zbor so štátnou operou spolupracuje na rade inscenácií. Je to skvelá dáma Eva Lauková. Moje meno je Alžbeta Lukáčová. Nech sa vám príjemne počúva. Pri mikrofóne sedím s dlhoročnou hudobnou pedagogičkou a zbormajsterkou Evou Laukovou. Dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň prajem a ďakujem pekne za pozvanie.
Pani Lauková, vy máte za sebou mimoriadne dlhú pedagogickú kariéru na našej Banskobystrickej Zúške a tým pádom asi poznáte aj viacero zamestnancov štátnej opery. Je to tak?
Je to tak. Mala som tu čest spolupracovať s viacerými osobnosťami štátnej opery a v Zúške len mimochodom som pracovala 45 rokov v jednej a tej istej inštitúcii. No a tým, že som viedla detské spevácke zbory od malinkých škôlkárov po vysokoškolákov, tak sa načrtla spolupráca aj so štátnou operou. Prvý bol pán Vargic, ktorý oslovil mňa, pretože sa zúčastnil ako porodca na okresnej súťaži detských speváckych zborov a požiadal, či by sme nemohli spolupracovať so štátnou operou pri nácviku opery Carmen, kde chcel pôvodne 12 detí a tak ďalej. No.
Takže, to bolo vlastne pred 20 rokmi.
To bolo pred 20 rokmi a to bola taká prvá skúsenosť už úplne osobná, kde som sa zoznámila s pánom Bulom, dirigentom, s pánom Jankom Prochádzkou, Ivetkou Popovičovou. No, mohla by som menovať veľa. Orchestri hralo veľa kolegov mojich, ktorí učili u nás, ale zároveň aj hrali, čiže to ďalšie také prepojenie. Naozaj, ja som sem chodila do štátnej opery ako domov.
Áno, a viacerí z nás sme vás zažili vlastne ako deti
na
tejto našej Zúške. Aspoň tí teda, ktorí sú Bystričania, tak si vás pamätáme ako takú stálicu.
Je veľa detí, keď sa pohnem, či v nemocnici, alebo niekde, tak proste to oslovenie. A pani učiteľka Lauková, vítajte, čiže veľa je lekárov, veľa je právnikov, ale veľa je aj muzikantov, naozaj. Mm-hmm. Od Martina Babiaka napríklad počnúť, Ivano Žvát, to sú tí najstarší, ktorí ja som ako mladá s nimi, ešte plná elánu zo školy, z vysokej školy. Mm-hmm. Proste ich pripravovala na prijímacie skúšky, aj Martina, aj tohto Ivana. No a potom je veľa takých, ktorí boli u nás akože žiaci a venujú sa naďalej. Dokonca aj vy, pani Betka, aj vy ste boli žiačka áno, našej školy, áno. Tiež sme sa mali možnosť stretnúť.
No. Áno, áno. A musím povedať, že tá príprava bola veľmi dobrá, lebo si predstavte, že ja som nechodila vlastne na konzervatórium, ale na gymnázium a napriek tomu som urobila prijímačky na hudobnú vedu.
Áno.
Vlastne z tých vedomostí, ktoré som mala zo Zúšky.
Zo Zúšky, no, tak to je fajn, to je potešujúce.
Poďme ale k vám, kde sa vzal váš vzťah k hudbe? Z akej rodiny pochádzate? Z hudobníckej?
No nie, nepochádzam z hudobníckej rodiny, ale maminka moja veľmi pekne spievala, aj stará mama. A mali radi hudbu, aj koncerty, takže už ako malá som bola, tak sme sa zúčastňovali všelijakých aktivít, ktoré sa v meste diali. A pamätám si na prvú návštevu, ale nebolo to v Banskej Bystrici, ale v Prahe. Moja stará mama bola na liečení v Karlových Varoch a boli sme ju autom brať domov a v Prahe sme ostali týždeň. A tam som bola v Národnom divadle na Rusalke. To bol prvé, ja som mala asi 10 rokov vtedy, prvé zoznámenie sa teda s operou. Čiže viedli nás rodičia, boli sme tri sestry, všetky sme chodili do hudobnej na klavír a veľkú úlohu zohrala určite pani Viola Lutonská, ktorá ma učila klavír. Dva cykly som skončila u nej a pokračovala som na pedagogickej fakulte v štúdiu slovenský jazyk, hudobná výchova. Čiže som zúročila všetko, čo som dostala na základnej umeleckej škole.
Čiže celý váš život, aj ten profesionálny, je spätý s Banskou Bystricou?
Všetko s Banskou Bystricou, áno. Mm-hmm. Vynikajúceho pedagoga na hudobnú náuku, som Vládko Gajdoš, ktorý potom na fakulte som sa s ním stretla ako s pedagógom zase, čiže ja som mala šťastie na pedagógov, ktorí ma viedli a že ma to doviedlo až k práci a k tomu, čo som robila celý život. Na vysokej škole zase to bol pán Sedlický, Tibor, starší, lebo mal syna Tibora. Zbor viedol Mladosť, v ktorom som spievala, a on nás veľmi zanietil pre prácu s detským speváckým zborom.
Uh-huh. A na to sa chcem aj opýtať, lebo vy vlastne celý život učíte deti a mládež o hudbe, dávate vedomosti, ktoré sa týkajú hudby, aj teda tie praktické zručnosti. Vždy ste sa chceli venovať pedagogike? Toto bol váš zámer? Ste spomínali, že ste to išli aj študovať?
Áno, išiel som študovať na pedagogickú fakultu a najprv som bola v Bratislave na filozofickej fakulte a tam som mala slovenský jazyk a estetika. Ale pre nedostatok miesta bolo nás do 300 a brali 10, takže tam nebola veľmi šanca sa dostať, hoci som obstála dobre a na odvolaní sme boli dve, ja počtom bodov, tá druhá počtom iných bodov, ktoré sa vtedy získavali za zaostalú oblasť a tak ďalej, nebudem sa k tomu vyjadrovať až tak. No proste dostala sa ona, nie ja, ale mne v Banskej Bystrici uznali hudobnú, lebo tam na estetike bol test aj z umenia výtvarného, aj kto vedel zahrať, tak ja som zabodovala aj hraním na klavíri a hudobný test, to bolo v poriadku. No to mi uznali, takže ja som sa dostala na fakultu, tam sa uvoľnilo miesto, tak som išla študovať tam. A zase šťastie na celú katedru hudobnej výchovy. Fantastickí ľudia, priateľské vzťahy. To na slovenčine nás bolo hrúza, v aule 300 nás detí sedelo, ale náš krúžok bolo 10. Z toho jedno vypadlo tak 9 a v každom ročníku, čiže všetkých nás nebolo tak veľmi veľa, sme sa poznali aj s pedagógmi a naozaj veľmi, veľmi dobrá atmosféra. Rada spomínam aj na študentské časy.
Potom v tej základnej umeleckej škole, tam ste vlastne... Ja si vás pamätám, že ste učili teóriu.
Áno. Mňa oslovila, keď som končila školu. Bola som v 4. ročníku, mala som prax na Fončorde, na Okružnej. A oslovila ma pani Trgová, vtedajšia riaditeľka školy, že jej vypadla pedagogička na hudobnú náuku, že či by som, keď tam chodím na Fončorde na prax, že by som mohla proste pomôcť do konca školského roka. No a potom slovo dalo slovo. Na základných školách nebolo voľné miesto v Banskej Bystrici. Ja som sa medzi tým aj vydala, takže som chcela ostať v Banskej Bystrici. No a pani Trgová, ona skôr hľadala bývalých žiakov, aby proste tí, ktorí majú nejaký vzťah k tej, vtedy ešte to bola ľudová škola umenia. No proste boli to bývalí žiaci, ona veľmi na to dávala pozor. Boli sme tri také, ktoré sme boli absolventky a potom sme učili jedna klavír a jedna teóriu a ja tiež. No takže som sa dostala do Zúšky. Aj som si po 2 roky dávala žiadosť na prestup na základnú školu kvôli tej slovenčine. Nebolo voľné miesto a potom som si povedala, že to nepatrím nikde. Ani tam furt mám iné zajačie úmysly. Tak som zostala a už to potom išlo.
A ostali ste celý život.
Tak, áno, celý život, celý život. Potom pani Trgová ma oslovila, ona viedla detský spevácky zbor Zvonček a zo škôlok odmietli nosiť pani učiteľky, deti museli to robiť rodičia. Tak sme urobili takú vec, že ja na Fončorde som bývala, mala som za mojim domom škôlku, tak do nej nosili jeden deň v týždni rodičia, ktorí chceli zo všetkých škôlok na Fončorde deti. Ona robila v meste, také tiež spádové škôlky a potom koncerty sme, to isté sme trénovali aj tam, aj tam a potom na koncerte sme si rozdelili jedna polovičku veci od dirigovala, no pri tých maličkých sa to nedá tak povedať, ale viedla ich. No takže takto začala moja zase kariéra nazvať, no to je také neskromné, proste práca so speváckym zborom.
Kedy ste navštívili naše divadlo poprvýkrát? Lebo za tých posledných 20 rokov samozrejme to bolo veľakrát pracovne, teda s týmto spomínaným detským zborom, ale predpokladám, že si pamätáte aj takú tú staršiu generáciu našich umelcov?
No, pamätám si, pravda, že manželov Babiakovcov napríklad, ktorí boli pán Babiak solista, pani Babiaková v zbore, ale aj menšie solové veci. Takto, ako dieťa ani veľmi nie, ale určite od momentu, ako som išla na tú vysokú školu. My sme dokonca dostali také, nie permanentky, ale také kartičky, že sme mali veľkú zľavu, ja neviem, či 2 koruny vtedy sme zaplatili. Ja som mala také spolužiačky, s ktorými dodnes udržiavame kontakt. 4 sme, každá z iného kúta Slovenska, ale my sme v opere premiéry nie, ale prvé reprízy všetkého, čo išlo, všade sme boli. Aj na koncertoch a tak. Čiže už počas tej vysokej školy som bola stále. A potom ešte bolo také, že Zuška, niekedy také detské predstavenie, aj balet bol sem tam, tak akože sme chodili aj so školou. Ale neviem povedať tu presne prvýkrát, kedy som bola. Ale už tak ako... Naozaj, že dosť často to bolo, keď som bola na tej vysokej škole.
Mm-hmm. No, ja si myslím, že asi operu máte rada, lebo väčšinou to tak je, že tá opera buď učaruje, alebo vôbec nie, z mojej skúsenosti. A teda veľmi dobre ste zvládli práve s tým detským zborom naštudovávanie aj titulov, ktoré vôbec neboli ľahké. Vlastne, že to bola aj pomerne moderná hudba. Tak mňa by zaujímala už teraz taká tá praktická stránka veci, že ako to s tými deťmi, akú metódu ste vlastne zvolili, lebo aj u detí a obzvlášť u tých malých sa postupuje od toho jednoduchého k zložitému a v prípade niektorých opier sa dostanú ako keby rovno k tomu zložitému.
No toto je pravda, lebo však opery už od toho času, ako ja som s deťmi začala spolupracovať, sa spievajú v jazyku autora vlastne, akto, čiže ano. Tak je Talian po taliansky, Francúz po francúzsky. Čiže deti sa musia zoznámiť s tým jazykom. Dnes je to ľahšie, lebo už tie jazyky idú aj v školách, ale pred 20 rokmi to bol dosť veľký problém, napríklad v Carmen, ale toto ostalo mi stále ako prvá vec, ktorá musí byť, aby deti najprv zvládli text. A dobre je, keď ten text má pedagog pripravený rytmicky a ako ho prvýkrát začneme čítať, tak ho čítame rytmizovane. Že deti si veľmi osvoja proste rytmus, aj slabiky, dĺžky a tak ďalej. A keď príde k tomu melódia, sú to teda väčšinou deti veľmi šikovné, nadané, tak nám už tú melódiu potom chytia, keď ovládajú text. Ale pokiaľ text nevedia, tak aj falošne budú spievať. To viem, to ma naučili malí zvončekári. Kým dieťa nevedelo slova, tak si tam umalo, čo ono chcelo. A zrazu, keď si sa naučilo slova, tak krásne zaspievalo pesničku. No. Mm-hmm. Takže toto bol základ. A druhá vec, že nikdy som to nerobila úplne sama, to je pravda. To sme boli vždy aj dve zo školy, aby sme to... Najprv som spolupracoval s mojou sestrou, lebo aj deti sme vyberali z Radvanského zboru a od nás zo Zušky. A potom sme ich zlúčili do toho vodopádu a vodopádika, akože aby sme mali aj väčší výber detí. A aj ona, teda my sme tu asi prvé 3-4 tituly robili s mojou sestrou v Radvani. Ona je pani riaditeľka Katka Príbojová a tiež viedla školský zbor a potom ja som pomáhala jej, ona pomáhala mne so zborom. Na sústredenia aj nás púšťali vtedy riaditeľia, že ja som išla s Radovanským, ona s mojím a potom sme si povedali, že na čo to robiť, takže dajme dokopy. No, takže už aj tu Carmen sme vtedy robili, takže už sme mali spoločne zbory.
Teraz ale fungujete pod názvom Vodopád a Vodopádik.
Áno, takto sme to na tom prvom sústredení, kde boli všetky tie deti, tak sme ich nechali, popísali si, že ako by sa chceli volať a vyšlo z toho Vodopád a tým pádom ten prípravný zbor bol Vodopádik. Zvonček ostal, lebo ten je vždy zvonček. Momentálne viem, že pán riaditeľ robí takú ako rekonštrukciu, alebo inak po dohovore s mestom, ale to by on o tom vedel porozprávať. Proste vzniká veľký ako Banskobystrický detský spevácky zbor, ktorý bude mať zložky všetky tie, čo mal, ale či im ostanú tie mená, neviem, ale doteraz je to tak proste. Mm-hmm.
Zaujímalo by ma aj to, že či v tých predstaveniach účinkujú všetky deti, ktoré chodia do tých zborov, alebo aj keď je to nepríjemné, ale musíte robiť výber.
Áno, musí sa robiť výber. Musí, pretože jedna vec je, že my vezmeme aj do zvončeka, aj do vodopádika, naozaj každé dieťa, ktoré chce spievať, aj keď na to, aj to počujeme, nemá hneď. Ale veľa prekvapení som zažila v živote, že recitujúce dievčatko, mamina povedala, prosím vás, neberte ju, veď ona má taký hrubý hlas, ona len tak húne. Ale keď chce, no plakala, že ona chce ostať, to bolo ešte na Fončort vtedy, tak sme ju, ako nechala som ju a vtedy robila výber do Zušky, do normálne pani Hricová na Fončorde a povedala na husle, prijala mi tú Danku, vraví, no tá tak krásne intonuje, no naučila sa, ona len nevedela narábať s hláskom, takže nedá sa odpísať, ale čo sa týka štátnej opery, tam je treba napríklad pozerať aj na zázemie, z ktorého dieťa pochádza, či sa dobre spolupracuje s rodičmi, či budú ochotní to dieťa vodiť, lebo nie je to jednoduché. Nácvik je jedna vec, kedy treba zvládnuť s nimi v zúške všetko. To som ešte nepovedala, že nám zvyknú potom ku koncu prispomoc aj z opery zbormajstri, ktorí sú. Teraz Danko napríklad povedal, že na Carmen príde, predtým pán Procházka, tak, čiže aj oni, aby deti počuli ten klavírny výťah, nielen to, čo im my pohráme melódiu, ale proste ako hrá orchester, hej, aby si na to zvykli. No, ale to som odbočila, ale k tomu výberu. Čiže musí to dieťa spievať veľmi dobre, intonovať správne, byť rytmicky na tom dobre, ale musí mať výdrž, lebo sú deti, ktoré áno, ale o 10-15 minút nevie sa sústrediť. Čiže aj takéto deti, ktoré chcú a vedia udržať koncentráciu, no a spolupráca s rodičmi. Lebo tie posledné 2 týždne pred premiérou sú naozaj náročné. Deti sú dennodenne v opere a keď sú to predstavenia, kde účinkujú aj v treťom dejstve, tak to trvá dlho. To sú vopred rodičia upozornení, no je to šnúra, ktorú treba, ale potom už idú len tie predstavenia, už je to potom príjemné, no. Mm-hmm. A musia prekonať toto a nie, všetci rodičia s týmto súhlasia.
K tomu smeruje aj moja ďalšia otázka, že ten skúšobný proces si vyžaduje veľmi veľa času a vy teda pracujete ešte skôr, ako by máte náskok časový s tými deťmi aj voči nám, vlastne voči samotnej opere. Najskôr sú to skúšky do obeda, potom večery strávené v divadle a to by ma zaujímalo, ako je to u vás. Vy ste prítomná na všetkých, alebo ako to funguje, lebo to je skoro až taký pracovný úväzok, by som povedala, no, keď sa študuje opera.
Momentálne už nepracujem, ako neučím v Zuške a chodím len vypomáhať s pani Nečesanou, spolu robíme túto prípravu. Takže na tie skúšky, keď sa robí len divadlo, tak áno, samozrejme, že chodím, to bol Malý princ, napríklad sme ho tiež takto chystali. No a proste, aby do divadla, keď prídu deti, aby už to tak na tých 80% mali zažité, lebo potom tu je javisková práca s nimi, pohyb a všetko možné, takže už nie je čas potom toľko ako drilovať. Čiže my, keď prídeme sem už do toho virváru umeleckého, tak už deti by mali byť pripravené. Takže to je také dôležité, že no, aj tak ešte potom podľa toho, kde stoja, ako stoja, ak je to dvojhlas a teraz nám ich režisér alebo výtvarník alebo neviem kto postaví podľa typov inde, tak zase musíme upozorniť, toto nepôjde, lebo ten a ten sú na seba naviazaní a tak. No. Takže, ale to už sú tie veci iné, ale oni to už musia mať ako v sebe. Vravím, sú to deti vybrané. Ako ste spomenuli, niekedy je to nepríjemné. Dokonca na archu templárov, alebo tak boli na tom, aby sa nik neurazil, že som požiadala a boli zo štátnej opery, vtedy aj pán Procházka bol, aj pán Svitok bol, proste deti zaspievali a tak a povedali, no tak takýto typ, áno, nie a spolupráci s nimi.
Čiže
no,
umelecké vedenie,
áno,
keby sa vyjadril
tak,
k tomu.
Áno, že aby nebolo to len na nás, že náhodou protežujem niektoré dieťa, alebo no, takže tak.
Zaspomínajme teda na niektoré tie tituly, ktoré tu deti stvárnili. No, spomínali tak, sme tu Carmen.
Carmen to bola prvá pred tými 20 rokmi. Potom to bola sestra Angelika. Potom opera Werther.
Áno, Masnetová, romantické dielo.
Áno, väčšinou je to tak. Potom, to si nepamätám celkom, to neboli deti na javisku, len v orchestrálnej skúšovni, vtedy ešte na inom mieste, v divadle to bolo. A odtiaľ spievali aj veľký zbor, aj deti. Cigáni, ale dvojtitul to bol.
Sestra Angelika
a cigáni. Tak, to je ono, áno. No a potom Archa templárov.
To bolo autorské dielo.
To bolo ako muzikál, alebo áno, ako to mám nazvať, áno, také. A s veľkou výpravou deti radi toto robili. No potom bola Toska, ktorej účinkovali. Turandot, ten ide stále. Malý princ, no tam majú dosť veľa toho.
Tak to je detská opera. Detská opera, takže.
Ale tiež to veľmi radi robia, veľmi, veľmi. A tie, ktoré vyrastú a už nemôžu, lebo už tam, už sú veľké, tak joj, to je až do plaču. Niektorí, áno, že to je škoda, že to teraz len
tak začalo. Aj chlapci s mutáciami, to je také.
Áno, presne, aj to je problém. No, a teraz ideme tu Carmen znovu po 20 rokoch.
Bolo nejaké také dielo, ktoré bolo mimoriadne ťažké, že bol problém to tie deti naučiť? Kvôli tej hudbe, dajme tomu?
No, najviac som sa zľakla práve tej prvej Carmen, pretože vtedy, keď nám pán Vargic poskytol už noty, tak my sme s deťmi, najprv to sestra moja dala francúzštinárke v škole, aby foneticky napísala text, lebo však deti to nevedeli. Ani my po francúzsky všetko správne prečítať. Takže toto sme mali pripravené a my sme pekne potom išli na tú melódiu a pomaličky, hej, aby sa to uležalo a tak. A potom bolo jedno sedenie, vy máte na to názov, ako sa to volá, keď ide nová vec. A
sedačka asi.
Sedačka, kde je prítomný pán dirigent, kde je choreograf, kde je
všetci
režisér.
Sedia a spieva
všetci
sa?
Nie, len sa rozpráva.
Aha, tak ideovka potom.
Tak. Vedela som, že trošku iný názov to má ideovka, hej. Kostýmerky ukážu, aké kostýmy nakreslené sú, v čom kto bude a tak. A vtedy mi pán Bula, na tomto v Boheme klube bolo toto sedenie, že má pre mňa pásku magnetofónovú z parížskej opery, z Carmen, detský zbor, že to stiahol. No a to, keď som si ja v škole pustila, tak som prvé bola dole v kancelárii telefonovať, ešte neboli ani mobily asi sestre, že my to nedáme. My sme to v takom pomaličkom tempe robili a tak. A toto išlo ako a dvojhlas a nie všetky deti boli také, že a keďže malo ich byť len 12, no ale našlo sa riešenie, že väčšie deti, ktoré neboli na javisku, boli pri osvetľovačoch. Prvý hlas, druhý hlas a proste spievali zhora a títo boli dole a veľmi kritika vtedajšia hudobná povedala, že zažiaril detský spevácky zbor. Veľmi, veľmi dobrá kritika bola.
Čiže našli ste riešenie.
Hej, našlo sa riešenie, áno. Ale dnes máme tie deti už tak, že už aj vodopádik spieva dvojhlasy. Ono to sa posúva, no, takže už dnes ten dvojhlas nie je problém s nimi. No. Takže toto bolo také prvé ťažké. Potom tá archa bola, to bolo také moderné a také, také šteky niekedy, aby nastúpili presne, aby sa nestratili a boli rozlezení po javisku, boli pri tých mamách svojich šeliako, no, takže to bolo dosť, ale ono, tak poviem, každá tá opera vyzerá veľmi ťažká na začiatku, teda každé to predstavenie, teda dielo. A ono, keď sa zžijú s tým tie deti, deti sú úžasné, oni sú špongie, oni ponasávajú a potom už ja si nepamätám toľko, len poviem, poďte sa postaviť pri Toske, že ako, kto bol, kde, kto chytá šál a kto chytá neviem čo komu. No proste oni potom už idú pekne. Máme zlaté deti naozaj.
Nachádzate v takejto práci stále potešenie alebo takú nejakú vášeň, lebo predsa len tá práca s deťmi, vždy som mala taký dojem, že to je ako keby stále človek išiel od začiatku. Ako to prežívate?
Je to pravda, lebo treba naučiť malinkých tie jednoduché veci, v jednohlase zaspievať, dýchať a také veci a stále a každý rok znovu, lebo tí, ktorí to už vedia, odídu do vyspelejšieho zboru. Ale to sa dá povedať aj na tej hudobnej náuke, že prvákov musím naučiť jeden objem, nôd, stupniť, základ. V druhom pridáme to. Čiže je to, stále je to to isté, ale deti sú iné. Deti sú iné, čiže ten spôsob človek musí meniť, musí inak reagovať, aby dospel k tomu istému cieľu, ale pre pedagóga nikdy to nie je rovnaké, lebo tam je vždy niečo, nejaký moment, ktorý je iný a ktorý vás donúti aj zase inak pristúpiť k veci. A aj vekom, aj praxou sa získajú také veci, že si poviem, no ako som ja mohla voľať, kedy toto chcieť od detí a nepovedala som im to, alebo neurobili sme to tak. Čiže zase človek musí sa ďalej aj vzdelávať, aj robiť veci, aby dokázal to s tými deťmi, aby to nebolo všedné. A ešte keď to má človek rád. Ja aj dnes, keby mne slúžili oči, ako neslúžia a nemám robiť s počítačom, hľadieť do obrazovky, bez čoho dnes už nejde ani ten proces. Keby do triedy, ja pôjdem si aj dneska sadnúť a robiť to, čo treba s deťmi. No, len sú tam takéto veci, ale zase už nech mladí majú prácu. A zastúpili ma veľmi dobrí u nás Zuške. Zlatí, čo prebrali aj zbory, aj teórie. Veľmi som šťastná. Aj udržiavam kontakt a tak volajú ma ešte na sústredenia so zborom. A no, dobre je to. Čiže moja práca mi bola koničkom, tak to zhrniem. Že to, čo ja som robila, to bol aj môj koniček. Ja som sa vždy do práce tešila. Ja som nikdy nešla, aj keď ma nahnevalo niečo doma alebo niekto, že, ale v tej robote ja som bola vždy rada.
Tak, čo by druhý za to dali? Pani no, Lauková, veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Prajem krásny nový rok a teda teším sa, že sa budeme stretávať pri tej Carmen.
Ďakujem veľmi pekne a podobne a ja vám prajem zdravie, zdravie, to si len treba prijať voľa, kedy to bolo, že no, povedzme si zdravie, ale dnes vieme všetci, že je to veľmi dôležité. Takže aj vám, celému osadenstvu opery, všetko dobre a rada prídem aj medzi vás.
Ďakujeme pekne. Hostkou dnešného podcastu bola hudobná pedagogička a zbormajsterka Eva Lauková. Čo chvíľa sa prehúpneme do nového roka. To znamená, že nás čaká podujatie s dlhoročnou tradíciou. Ide o novoročný koncert, ktorý patrí dlhodobo k najslávnostnejším spoločenským príležitostiam v našom meste. Tentoraz sa bude niesť v netradičnom duchu spojenia hudobného umenia s umením odeveného dizajnu a módy. Počas hudobných výstupov solistov a solistiek štátnej opery predvedú modelky spoločenskej šaty známej banskobystrickej módnej návrhárky Viery Futákovej. Sme veľmi radi, že pozvanie na účasť na koncerte prijali aj zdravotne znevýhodnené dámy, modelky, ktoré návštevníci uvidia v krásnych spoločenských robách. Hudobný repertoár koncertu bude zostavený zo známych árií, duet a piesní Zlatého fondu operného a operetného umenia. Tí zaspievajú Michaela Kušteková, Patricia Malovec, Katarína Procházková, Michaela Šebestová, Dušan Šimo a Ivan Zvarík. Orchester štátnej opery bude dirigovať Igor Bula. No a koncert sa uskutoční 5. januára ako prvé podujatie v kalendárnom roku 2024. Milí priatelia, ak nášmu podcastu zachováte priazeň, budem sa vám prihovárať každé 2 týždne až do konca aktuálnej divadelnej sezóny. Aj naďalej budem prinášať témy súvisiace s našimi premiérami aj s osobnosťami histórie nášho divadla. V júni potom spoločne oslávime 65. výročie založenia štátnej opery. Teraz sa už s vami lúčim a ďakujem, že ste nás počúvali počas uplynulých 12 mesiacov. No a do nového roka vykročte tou správnou nohou. Nech sa vám darí v zdraví a v spokojnosti. Do počutia.